Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. 15 vdekur dhe 218 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Urdhër arresti ndaj deputetit Arifi ja komplikon punën qeverisë Hoti. Rënje drastike numrit të nxënësve dhe studentëve gjatë dekadës së fundit në Maqedoninë e Veriut. Mbi 100 të vrarë dhe mijëra të plagosur nga shpërthimi në Beirut të Libanit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se 15 pacientë kanë vdekur gjatë 24 orëve të fundit dhe janë regjistruar 218 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Këto shifra dalin pas testimit të 461 mostrave nga IKSHPK-ja. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 284. Një ditë më herët ky numër ka qenë 269. Ndërkaq që edhe 156 pacientë janë shëruar, duke e quar në total 5.326 numrin e të shëruarve. Numri i rasteve aktive është 3.862. Numri më i madh i rasteve të reja u shënuar në komunën e Prishtinës për kasi 70 raste, që prej 13 marsit, kur u shfaqën rastet e para me koronavirus, deri me 5 gusht në Kosovë janë regjistruar 9.492 raste me COVID-19. Ndërkohë, shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës thot se në klinikat e QKK-s dhe spitalet rajonale po trajtohen 432 persona të konfirmuar me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Sipas këtyre të dhënave, krahasuar me një ditë më parë, 4 pacientë më shumë janë të shtrirë në spitale e klinika ku po trajtohen për koronavirus. Sipas njoftimit, 237 pacientë janë të shtrirë në klinikat e qendrës klinike universitare dhe 195 në spitalet rajonale. Prej tyre, 14 pacientë janë në gjendje më të rënduar dhe janë vendosur në respirator, ndërkaq që 35 pacientë po trajtohen me makinën për frymarrje me maskë të njohur me shkurtesën CPAP, ndërkaq që 389 po trajtohen me oksigjenoterapi. Ekspertët shëndetësorë në Kosovë parashikojnë një rritje të numrit të rasteve me COVID-19 nga shtatori. Për këtë periudhë, Kosova ka filluar të përgatitet për rritjen e kapaciteteve spitalore, ku përfshihet edhe ndërtimi një spitali të përkohshëm. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova është duke u përgatitur për krijimin e kapaciteteve shtesë për përballjen me COVID-19 në muajin shtator. Atëherë kur sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova do të përballet edhe me virusin sezonal dhe eventualisht mund të ketë rritje të numrit të rasteve me koronavirus. Për këtë arsye janë duke u bërë përgatitje për funksionalizimin e një spitali të përkohshëm deri në 500 shtretër. Mikrobiologu në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Lul Raka, thot për Radion Evropa e Lirë se përballja me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi, do të jetë edhe më i vështirë në shtator, kur shfaqet edhe gripi sezonal dhe kur temperaturat fillojnë të bijen.
Shtator, kur kemi gripin sezonal, kur fillon ftohja e motit edhe kur një pjesë e madhe e njerëzve të qëndrojnë mbyllë brenda nëpër lokale, kjo besoj që do ta vështirësoj edhe më tepër punën e punën përballës edhe do ta kemi edhe gripin sezonal, do të kemi dy virus përballë.
Ai shton se me paraqitjen e gripit të sezonal gjendja do të jetë më sfiduese për Kosovën. Përkesim të situatës me COVID-19 në shtatore ka theksuar edhe Isme Humoli, zyrtare për emergjenca e OBSH-s në Kosovë në një intervjiz për Radion Evropa e Lirë dhënë më 23 korik. Duke u nisur nga këto paralajmërime se numri rasteve me COVID-19 mund të rritet në shtator, Kosova po përgatitet për rritje të kapaciteteve spitalore. Ushtrusi detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valbon Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke u marrë në mënyrë intensive për krijimin e hapësirave të reja dhe organizimin e personelit për trajtimin e COVID-19.
Jemi duke punuar në rritjen e kapacitetit të shtretërve si dhe në përmirësimin e furnizimit me oksigjen të gjitha spitaleve regjionale. Jemi në procedura të vendosjes rezervuarëve të oksigjenit të lëngshëm pasi kemi parë se furnizimi me oksigjen të gaz në anë të bombolave është shumë i vështirësuar dhe është jashtëzakonisht sfidues dhe kërkon fuqi të madhe punëtore.
Kosova po ashtu është në përgatitje të një spitali të përkohshëm i cili do të përdoret për trajtimin e rasteve me COVID-19. Krasnishi bën të ditur se spitali i përkohshëm është menduar të ketë deri në 500 shtrator.
Është realiste të pritet nëse shkon gjithçka mirë, gjasat janë që brenda 2 muajve mund të jetë gati.
Ndërtimin e një spitali të përkohshëm e ka bërë të ditur edhe ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armen Zemaj. Ai në një postim në rrjetin social Facebook ka thënë se janë duke punuar në lehtësimin e funksionimit të sistemit shëndetësor, me riorganizimin e ambulancave specialistike dhe me krijimin e një spitali të përkohshëm vetëm për pacientët me COVID-19. Përveç rritjes së kapaciteteve spitalore, Krasnishi thotë se janë duke punuar edhe në ngritjen e resurseve humane. Në muajin korrik, Kosova ka shënuar numër të madh të rasteve me COVID-19. Vetëm në këtë muaj në Kosovë janë shënuar 5.245 raste. Me rritjen e numrit të rasteve është rritur edhe numri të hospitalizuarve. Në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe spitalet regionale, sipas të dhënave të datës 4 gusht, janë duke u trajtuar 428 pacientë të konfirmuar me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Ky numër i madh i të hospitalizuarve ka rënduar klinikat në ÇKUK dhe kapacitetet pothuajse janë të mbushura. Aktualisht në spitalet regionale dhe në ÇKUK janë 704 për rastet me COVID-19. Mikrobiologu Lul Raka thotë se në muajin e fundit në Kosovë ka pasur rritje të numrave që kanë çuar në rritje të numrit të hospitalizuarve dhe numrit të personave që kanë nevojë për kujdes intensiv, dhe kjo sipas tij ka përcjell rritje enorme të numrit të vdekjeve në Kosovë.
Vetëm brenda muajit fundit do të kemi pasur vdekje më shumë se në periudhën paraprake.
Vetëm brenda një muaji në Kosovë janë shënuar mbi 200 vdekje nga COVID-19. Respektimi masave si veshja e maskës, distanca fizike dhe mbajtja e higjienës personale, shton Raka, do të përmirësonte gjendjen dhe numri të infektuarve do të shënonte rënje. Sipas dhënave të institutit, shton Raka, 50% e personave të konfirmuar me COVID janë pas simptoma, por që e shpërndajnë sëmundjen. Në Kosovë, që prej 13 marsit, kur u shfaqën rastet e para e deri me 4 gusht, janë regjistruar mbi 9000 raste me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se tashmë janë duke u krijuar kushtet për zbatim të plotë të pakos për IMK-n ekonomike. Ai ka përshëndetur procedimin që Komisioni për Buxhet dhe Financa i ka bërë të mërkurën projekt ligjit për IMK-n ekonomike. Kryeministri Hoti ka ftuar deputetët që ta votojnë këtë projekt ligj. Bizneset private në Kosovë duhet presin miratimin e këtij projekt ligji në mënyrë që të përfitojnë nga masat e qeverisë për përkraje financiare. Vlera e kësaj pakoje ka shifrën e 385 milion eurove. Përmesaj, bizneset që thuhet të jenë dëmtuar nga pandemia koronavirusit do të ndihmohen me anë të lehtësirave për marrjen e kredive në banka komerciale me pas subvencione dhe forma tjera. Hollësitë sjell Nadia Ahmeti.
Bizneset të cilat kanë pësuar humbjen nga pandemia koronavirusit duhet të presin edhe miratimin e projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që qeveria Kosovës të filloj se zbatuari pakon e rimëkëmbjes ekonomike. Njën nga bizneset që ka pësuar humbje financiare për shkak të pandemisë është edhe fabrika Vajt, interkompanin nga Podujeva. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konushevci, thot për Radion Evropa e Lirë se është duke prit për kraje financiare nga qeveria Kosovës. Kunushevci nuk tregon ndonjë vlerë të humbjeve, por thotë se humbjet janë jashtëzakonisht të mëdha, pasi sasia prodhimit ka rënë deri në 50%.
Po premtojnë tash, a veç i kanë veç fjalë, e pa letra nuk e di. Shofëm, në pritje jemi, çdo ndihmë, çdo cent që na ndihmon, kemi nevojë.
Por edhe pritjet e Kunushevcit varen nga miratimi i projektit ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Me këtë projekt ligj, i cili është miratuar nga qeveria Kosovës me 22 korrik, synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset, rrjedhimisht ekonomia përgjithshme vendit. Fondi për rimëkëmbjen ekonomike kap vlerën prej rreth 385 milion eurosh. Në projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuhet se fondi kreditor garantues i Kosovës autorizohet që të lëshoj garanci kreditore me përqindje të mbulesës nga 50 deri në 80%. Gjithashtu, kontribut paguesit mund të tërheqi në 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Me pas mjetet e privatizimit të ndërmarjeve shoqërore, mund të përdoren për të gjitha kategoritë e shpenzimeve me qëllim të realizimit të rimëkëmbjes ekonomike, përjashtuar kategorinë e pagave dhe shtesave. Zëvendës Ministri Financave dhe Transfereve, Agim Krasniqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se nuk janë të siguruara të gjitha fondet e pakos së rimëkëmbjes ekonomike.
Po, disa fonde sigurohen prej granteve, pjesa tjetër sigurohen prej fondeve që do të marrë prej marrëveshjeve të reja që pritet me ratifikuar kuvendi i Kosovës në këtë vitin tjetër, edhe një pjesë do të marrë prej mjeteve që do të vinë prej fondeve të AKP-s, e që të vjetë prapë me qatë programin ose me këtë ligjin për horizontal që rregullon këtë çështjen e legislacionit në përgjithësi.
Përveç projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike që pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës, qeveria kaluar e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro. Këto mjete ishin ndarë për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që janë shkaktuar nga masat që qeveria Kosovës ka marrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europaelir.org.
Gjykata themelore në Prishtinë të martën lëshoi një urdhër arrest ndaj deputetit të partisë Sash Kalinve për integrim me Tema Rifi, i dënuar me vendim të formës prerë për mashtrim me subvencione që kapin shumën mbi 25.000 euro. Analisti Albert Krasniqi thot se në qeverinë e Kosovës pas urdhër arrestit ndaj deputetit Arifi nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh, veç se ekzekutivi nuk do ta ketë një shumic të përkrajes së deputetëve në kuvend. Raporti i Arton Kunushevcit.
Dënimi i deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga mekanizmat e drejtësisë për përvetësim të parave në mënyrë të paligjshme dhe mashtrime është një imazh i keq për Kosovën dhe vetë Kuvendin, thon përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e organit legislativ dhe zhvillimet politike. Gjykata themelore në Prishtinë të martën lëshoi një urdhër arrest ndaj deputetit të Partisë së Ashkalinëve për integrim me Tema Rifi, i dënuar me vendim të formës së prerë për mashtrim me subvencione që kapin shumën mbi 25.000 euro. Urdhri për arrestim është lëshuar me qëllim për ta dërguar atë në vuajtje të dënimit me burg, pasi ai nuk është lajmëruar në qendrën për vuajtjen e dënimit me burg. Deputeti Arifi është i dënuar me 1 vjet e 3 muaj burgim. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktojë me deputetin Arifi, por ai nuk ka qenë i qasshëm në telefon. Albert Krasniqi nga Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se mashtrimet e deputetëve me paratë të shtetit dhe mosbindja ndaj urdhrave të shtetit paraqesin goditjen më të ulët që lizvendësit mund t'i japin shtetit.
Kjo është një imazh i keq për vetë kuvendin dhe për vetë shtetin e Kosovës, ku përfaqësohen në kuvend deputet cilët janë dënuar me burgim, cilët kanë bërë keq përdorim të detyrës zyrtare dhe cilët nuk i bindën urdhrave të gjykatës. Kjo është një dëm i madh i cili bëhet prej sjelljes së papërgjegjshme të deputetit Arifi. Me mira do të ishte zotëri Arifi të japë dorë që në njëherë dhe kështu t'i hapë rrugë i zavendësimit të ti në kuvend.
Agnesa Hajiu nga Institutit Demokratik i Kosovës thotë se çështja e mandatit të deputetit Arifi është trajtuar edhe në Komisionin Parlamentar për Mandate dhe Imunitete. Ajo thotë se Komisioni pati dhënë rekomandime që të veprohet bazuar në praktikat parlamentare në të kaluarën, ku ka pasur raste të tilla pa dhënë rekomandime konkrete se si duhet vepruar, ndonëse rasti i deputetit në fjalë dallon nga rastet e kaluara. Marë parasysh këtë pozicion, të komisionit kryetarja kuvendit kishte kërkuar interpretim ligjor nga ana e zyres ligjore të kuvendit. Si pas ati interpretimi ligjor, deputeti në fjalë në këtë legislatur nuk mund t'i merret mandati automatikisht, si që parashit me kushtetut neni 70.6 dhe regulore të kuvendit neni 25.4, sepse në kon kur është dënuar me vendim të formës së prerë me burg, ka qenë në legislaturën e 6, pra jo në kohën e legislaturës dhe ai mund ta humb mandatin vetëm nëse shkon në vuajtje të dënimit dhe mungon në punimet e kuvendit për 6 muaj. Thanin i përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lir Haxhiu. Sipas Haxhiut, një vendim për t'ia marr mandatin deputet Arifi pas 6 muajve munges duhet ta marr kuvendi me 2/3 të votave të deputetëve të pranishëm në seancë pas rekomandimit nga Komisioni Parlamentar për Katës. Çështja e deputetit Arifi tashmë është dërguar për interpretim nga grupi parlamentar Lëvizjes Vendosje në gjykatën kushtetuese, për të cilën gjykatë kushtetuese ende nuk ka dhënë aktgjykimin e saj. Lëvizja Vendosje me 11 qershor pati dërzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për antikushtetueshmëri e pjesëmarrjes dhe votim të deputetit Tema Rifi në seancë për votimin e qeverisë se u thejqur nga kryeministri Abdulla Hoti. Haxhiu mendon se mungesa e deputetit Arifi në punimet dhe mbarvajtjen e kuvendit nuk e ndikon shumicën minimale prej 6 votave që e ka aktualisht koalicionit qeverisës në kuvend. Analisti Krasniqi thot se në qeverinë e Kosovës pas urdhër arresti ndaj deputetit e Marifi nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh, veçse ekzekutivi nuk do të ketë një shumicë të përkrahjes së deputetëve në kuvend.
Do të ketë një qeveri e cila nuk do mund të llogarit në votat e deputetëve të saj, që shkri për para ligje dhe agendat e kuvendit, në rast se nuk ka një bashkëpunim me partitë e tjera opozitare.
Zëvendësimi i deputetit të kuvendit të Kosovës sipas rregullave të kuvendit mund të bëhet brenda një periudhe të shkurtër kohore, 5 ditore, nëse deputeti jep tërheqje. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës me 10 prill të këtij viti ka ngritur akt akuz kundër 19 personave për kryshpërdorim të detyrës zyrtare, përfshirë dhe ish-ministrave të qeverisë së Kosovës, Mimoza Kusari Lila, aktualisht deputetin e kuvendit të Kosovës, Besim Beçaj, Nenad Rashiq dhe Dardan Gashi. Edhe në qeverinë udhëhequr nga ish-kryeministri Ramush Radinaj ishin gjithsej 6 ministra me akt akuza. Instituti i Kosovës për Drejtësi për legislaturën e 6 kishte vërejtur se ishin më shumë se 20 deputetë të Kuvendit të Kosovës, të cilët kanë pasur lënd të hapura në prokurori dhe gjykata për vepra të ndryshme penale. Për dallim nga ministrat dhe postet tjera qeveritare, deputetët janë të zgjedhurit e popullit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri i nxënësve në shkollat fillore dhe ato të mesme, përfshirë dhe numrin e studentëve në Maqedoninë e Veriut, ka shënuar rënje drastike brenda dekadës së fundit, ndërkohë që është rritur numri i mesimdhënësve, tregojnë të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave në publikimin e fundit të Maqedonia në numra. Ndërkat që nga dikastiri arsimit thonë se rritja numrit të mësimdhënësve është si rjedhoj e reformave dhe qasjes e rejtë të mësimdhënjës, aplikimit të lëndëve të reja dhe programit mësimor. Zërjeta Ajroja Jaga, Sjell Hëllësi.
Numri i nxënësve në shkollat fillore dhe ata të mesme përfshi dhe numrin e studentëve në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje drastike brenda dekadës së fundit, ndërkohë që është rritur numri i mësimdhënësve, tregojnë të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave në publikimin e fundit Maqedonia në numra. Gjatë 10 viteve të fundit, numri i nxënësve në shkollat fillore është ulur për 30.000 nxënës, ndërkohë që ka 22.000 nxënës më pak në shkollat e mesme, dhe numri i studentëve gjatë dekadës së fundit është ulur për 10.000. Por në shkollat fillore gjatë dekadës së fundit janë angazhuar 2.331 mësues më shumë, si dhe 877 profesor në shkollat e mesme, dhe 919 profesor janë angazhuar në fakultete. Ish drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave Donço Gerasimovski, duke komentuar të dhënat e fundit nga publikimi Maqedonia në numra, për Radio në Evropa e Lirë thotë se në zvoglimin e numrit të nxënësve kanë kontribuar dy faktorë, migrimi dhe ulja e natalitetit. Përsa i përket uljes së numrit të nxënësve, këtu hiset e madhe ka ulja e natalitetit në shtet. Kjo është e para, dhe e dyta është fakt se për çdo vit kemi familje të tëra të cilat shpërngulen nga shteti dhe nuk e dim saktë sa është numri i tyre, për shkak se nuk kemi realizuar regjistrimin e popullsisë për një kohë më të gjatë. Por nëse analizohen numrat, pra numri i nxënësve të regjistruar në fillim të vitit, nuk përkon me numrin e nxënësve në fund të vitit shkollor. Kemi një dallim prej 2000 nxënësve në vit. Ku shkojnë këta nxënës? Sigurisht se nuk janë avulluar, por ata janë shpërngulur jashtë vendit, thot Gerasimovski. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se nga Maqedonia e Veriut tashmë nuk është aspekti ekonomik parësor për migrim, por cilësia e standardit jetësor, ku siç kanë anvizuar hise të theksuar ka cilësia arsimit dhe shërbimeve shëndetësore. Nga Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se rritja e numrit të mësimdhënësve në shkollat fillore dhe ata të mesme është si rjedhoje reformave dhe qasjes së re të mësimdhënjes, aplikimit të më shumë lëndëve të reja në procesin arsimor për të siguruar cilësi më të mirë të sistemit arsimor. Nga Dikasteri i Arsimit gjithashtu theksojnë se rritja e numrit të mësimdhënësve ka të bëjë dhe me angazhimin e dikasterit në fjalë që të përfshihen të gjithë nxënësit me aftësi të kufizuar në procesin në rregull arsimor, gjë kjo që ka imponuar dhe angazhimin e kuadrit profesional si defektolog, psikolog, pedagog dhe asistent mësues në shkollat e caktuara. Në bazë të ndryshimeve ligjore parashihet ulja e numrit të nxënësve në klasa, gjë që kjo do të imponojë edhe më shumë rritjen e numrit të mësimdhënësve. Por edhe kundrejt reformave të shumta në sistemin arsimor, nxënësit e Maqedonisë së Veriut shënojnë rezultate të ulta në testimin ndërkombëtar në PISA. Ish-ministri i Arsimit dhe Shkencës Sulejman Rushiti për Radio në Evropa e Lirë thosë ndërhyrje e politikës në përzgjedhjen e kuadrit arsimor ka ndikuar në uljen e cilësisë së arsimit, pavarësisht rritjes së numrit të mësimdhënësve.
Rënja e cilësisë arsimit kryekput është si pasojë partizimit gjatë procesit të selektimit respektivisht të angazhimit të mësimdhënësve. Kjo është e para. E dyta pastaj sigurisht që duhet të investuar në shtrenimin e përhershëm të mësimdhënësve për të përballur sfidave të cilat janë shumë dinamike në përgjithësi, sepse tani më arsimi duhet të jetë në hap me zhvillimin rapid të shoqërisë, të zhvillimeve teknologjike të reja.
Thot Rushiti për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Po vazhdon të rritet numri i viktimave dhe të plagosurve nga shpërthimi i fuqishëm në Beirut, Libani. Deri më tani autoritetet kanë thënë se mbi 100 persona janë plagosur dhe mbi 4000 janë 100 persona janë vrarë dhe mbi 4000 janë plagosur. Zyrtarët libanezë kanë thënë se shpërthimi ndodhi në një depo të kimikateve bujqësore. Presidenti amerikan Donald Trump tha se shpërthimi mund të ketë qenë një sulm. Më shumë ulsi materiali në vazhdim. Së paku 100 të vrarë dhe më shumë se 4000 të plagosur është bilanci i shpërthimit që ndodhi në kryeqytetin e Libanit Beirut më 4 gusht. I gjithë qyteti u trondit nga shpërthimi afër pjesës ku ndodhet porti. Incidenti shkaktoi dëmë të shumta materiale duke bërë qytetin e lindjes së mesme të ngjante me një zonë të luftës. Ministri i Shëndetësisë Hamad Hasani tha se numri i viktimave pritet të rritet. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi shpërthimin. Presidenti Libanit Michel Aoun tha se 2750 ton kimikate bujqësore ishin ruajtur në mënyrë të pasigurt në një depo për 6 vjet. Zyrtarët thanë të martën se kanë filluar një hetim për gjetur shkakun e saktë të shpërthimit. Këshilli i lartë i mbrojtjes në Liban tha se ata që janë përgjegjës do të përballen me dënimin maksimal të mundshëm. Presidenti Michel Aoun tha të mërkurën se hetimi do të zbuloj rrethanat e asaj që ndodhi sa më shpejt jetë e mundur dhe se rezultatet do të bëhen publike në mënyrë transparente. Në një fjalim televiziv në fillim të një mbledhje të kabinetit qeveritar, Aoun bëri thirrje gjithashtu kombeve tjera që të shpejtojnë ndihmën për Libanin. Vendi do të jetë në zi kombëtare për 3 ditë. Kreu i kryqit të kuq të Libanit, George Ketani, tha se ajo që ne po shohim është një katastrofë e madhe. Mediat raportojnë se kimikatët që shpërthyen janë dërguar atje vite më parë nga një anije mallrash që ishte konfiskuar dhe e cila ishte në pronësi të biznesmenit rus Igor Grechushkin. Ai është një biznesmen nga qyteti siberian i Khabarovsk, por aktualisht jeton në Çipro. Ministri i Brendshëm i Libanit Muhammed Fahmi tha se kimikatët ishin ruajtur në depo pasi ishin konfiskuar nga një anije mallrash më 2014. Materiali ishte ruajtur pa masa të sigurisë. Ania ishte konfiskuar nga autoritetet libaneze me një urdhër nga inspektorët lokal në Beirut pasi ajo kishte hyrë në port për shkak të problemeve teknike. Shpërthimi vjen në kohë të ndjeshme për Libanin, vendi po përballet me një krizë ekonomike, pandeminë e koronavirusit dhe demonstrata masive kundër varfërisë. Tensionet janë gjithashtu të larta pasi të premte një gjykatë e Kombeve të Bashkuara pritet të nxjerrë gjykimin e saj ndaj 4 të dyshuarve për vrasjen me makinë bombë të ish-kryeministrit Rafik Hariri. Ai ishte vrarë më 2015. Të 4 të dyshuarit janë antarë të grupit Hezbollah që kanë mbështetjen e Iranit, i cili vazhdimisht ka mohuar çdo rol në vdekjen e Haririt. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump hodhi dyshime mbi gjithë situatën, duke thënë se ai besonte se shpërthimi mund të ketë qenë një sulm. Unë u takova me disa nga generalët tanë të shkëlqyeshëm, ata dukej sikur mendonin se ishte një sulm, tha Trump. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gabi Ashkenazi mohoi spekulimet për përfshirjet e Izraelit, duke thënë se shpërthimi ishte një aksident. Unë sugjeroj për kujdes me spekulime nuk shon ndonjë arsye për të mos i besuar raporteve nga Beiruti, tha ai, duke i referuar komenteve nga zyrtarët libanez. Zëdhënësi Kombeve të Bashkuara Farhan Hak u tha gazetarëve se nuk ishte menjëherë e qartë se cili ishte shkaku dhe se nuk kishte asnjë indikacion për pashsoja në personelin e OKB-s. Edhe Bashkimi Evropian reagoi pas incidentit duke ofruar mbështetje për popullin dhe autoritetet e Libanit. BE-ja tha se ka aktivizuar sistemin e saj të mbrojtjes civile për të grumbulluar pontorët e urgjencës dhe pajisjet në mënyrë që të ndihmohet Beiruti. Franca tha se do dërgoj me njerë ndima në Liban, presidenti francez Emmanuel Macron do të udhtoj të enjtë në Beirut për takuar të gjithë aktorët politik, tha presidenca franceze. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka shprehur tronditje pas pamjeve të shpërthimit në Liban, tha zëdhën si saj Sebastian Fischer. Gjermania thotë se është e gatshme të dërgojë një ekip prej 47 ekspertësh të kërkim shpëtimit në Beirut. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha përmes një postimi në rrjetin social Twitter se Kosova qëndron pranë Libanit në këtë kohë të vështirë. Libani po ballafaqohet me krizë të thellë ekonomike, shumë libanezë që varen nga kursimet tani janë duke u përballur me varfëri. Koronavirusi i ri konsiderohet se ka përkatësuar edhe më shumë situatën ekonomike në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thotë se për shkak të rreshjeve të shiut që të mërkurën nisën me intensitet të lartë në disa zona mund të ketë vërshime. Rreshjet e shiut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, njofton ky institut. Në ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se pas paralajmërimeve për vërshime të mundshme, ekipet emergjente kanë rritur shkallën e gatishmërisë për të intervenuar. Agjencia për menaxhimin e emergjencave së bashku me FSK-n do të jenë në gatishmëri për të intervenuar sipas nevojave që paraqiten nga komunat, ka shkruar Hoti në rrjetin social Facebook. Të mërkurën në Kosovë që në orët e shmet mëngjesit ka pasur rreshje të vazhdueshme të shiut, të cilat në Prishtinë dhe disa qendra tjera të vendit kanë bërë që disa rrugë të përmbyten. Amerika Latina ka tejkaluar Evropën si rajonin me numrin më të madh të vdekjeve nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Numri i vdekjeve në botë ka arritur në mbi 700.000. Amerika Latina ka regjistruar më shumë se 206.000 vdekje, duke e përbërë rreth 30% të vdekjeve globale nga virusi. Javën e kaluar rajoni shënoi mbi 5 milion raste të konfirmuara të infektuarve. Brazili, vendi me numrin më të lartë të vdekjeve pas Shteteve të Bashkuara, ka regjistruar rreth 95.800 viktima. Meksika me numrin e tretë të vdekjeve në botë ka regjistruar gati 49.000 viktima. Nga fundi i majit deri në mes të korrikut, niveli ditor i infeksioneve në gjithë rajonin ishin rreth 5.000. Kompania amerikane Novavax njoftoi se vaksina e saj eksperimentale kundër COVID-19 ka nxitur një përgjigje të fortë imunitetit, duke prodhuar më shumë antitrupa se sa janë të pranishëm në pacientët e shëruar. Antitrupat janë proteina të sistemit imunitar në trupin e njerëzit që luftojnë infeksionet. Pas dozës së parë, të gjithë subjektët që morën vaksinën zhvilluan antitrupa që bllokojnë virusin për t'u lidhur me qelizat njerëzore. Shumica personave gjithashtu zhvilluan antitrupa neutralizues, të cilët janë më të fuqishëm dhe parandalojnë viruset të infektojnë qelizat. Pas një doze të dytë të dhënë 28 ditë më vonë, të gjithë pjesëmarrësit kishin antitrupa neutralizues më të fuqishëm. Kompania tha se efektet anësore përgjithsisht ishin të lehta, raporton AFP. Faza e fundit e provës është vendosur të zhvillohet këtë vjesht. Qeveria amerikane tha se do dërgoj zyrtar të lartë në Taiwan për të diskutuar situatën me pandeminë e koronavirusit dhe çështje tjera. Sekretari amerikan i shëndetësisë Alex Azar tha se ai do të udhëheqë delegacionin në Taiwan. Azar do të jetë zyrtari i rangut më të lartë të kabinetit amerikan që zhvillon viziton ishullin që nga viti 1979 raporton New York Times. Azar tha se ai do të diskutojë mbi situatën epidemiologjike në Taiwan. Përgjigja e Taiwanit ndaj pandemisë ka marrë lëvdata ndërkombëtare, por Kina ka kërkuar ta mbajë ishullin vetë qeverisës jashtë organizatës botërore të shëndetësisë. Vizita amerikane mund të përshkallëzojë tensionet me Kinën, e cila konsideron Taiwanin si një rajon rebel që duhet të ribashkohet me territorin e Kinës edhe me forcë nëse është e nevojshme. Vajzat kanë studiuar më shumë dhe kanë shpenzuar më shumë kohë në projekte krijuese se sa djemt gjatë pandemisë së koronavirusit në Gjermani, por të dyja gjinit kanë nervozuar prindërit e tyre më shumë se sa përpara se të mbyllën shkollat në muajin mars, zbuloi një hulumtim, raporton Reuters. Koha mesatare që fëmijët kanë kaluar me mësime shkollore ka rënë në 3.6 orë në ditë nga 7.4 orë normalisht, sipas hulumtimit realizuar me 1099 prindër. Hulumtimi është kryer në qeshorë ndërsa u publikua të mërkurën nga Qendra për Ekonominë e Arsimit IFO. Studimi zbuloi se 64% e prindërve besojnë se fëmijët e tyre kishin mësuar shumë më pak gjatë pandemisë, ndërkohë koha që ata kalojnë duke shikuar televizor, duke luajtur lojra kompjuterike ose duke përdorur telefonat e mençur është rritur në 5.2 orë në ditë nga 4 sa ka qenë më parë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.